Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni protesta mbi mandatet e vaksinave, ndërkohë që COVID-19 merr viktimën e tij më të re. Laboristët premtojnë një garanci financimi për transmetuesit publik, rënje ndjeshme rasteve me COVID-19 në Victoria. Shefi I Australian Open thotë se të gjithë lojtarët, përfshirë këtu edhe Djokovic, duhet të vaksinohen për të marrë pjesë në turneun e ardhshëm. Dhe filloj me gjërësisht me lajmet, një fëmijë në Victoria në moshën 10 vjeçare është australiani më I ri që ka vdekur me COVID-19. Victoria regjistrui 1166 raste të reja me COVID-19 dhe 5 vdekje. Lajmi vjen pasi shteti ju afrua objektivit të vaksinimit të 90% të popullsisë me 2 doza. Ka patur gjithashtu edhe një rënje të konsiderueshme një ditore të numrit të rasteve aktive. 9581 ishte kjo shifër sot krahasuar me 13813 dje. Ndërkohë në New South Wales ka patur 182 raste të reja, 94.3% e tyre mbi moshën 16 vjeçare. Mira protestues janë mbledhur nëpër qytete anë mbanë Australisë për të demonstruar kundër mandateve të vaksinave dhe kufizimeve të COVID-19. Në Sydney, turmat u mblodhën në Hyde Park, ndërkohë që në Melbourne ato u mblodhën jashtë parlamentit të këtij shteti. Ka patur gjithashtu edhe kundër protesta me demonstrues që akuzojnë grupet e ekstremit të djathtë për infiltrim në të ashtu quajturat mitingje lirie. Protestuesja Emma Black thotë se njerëzit duhet të flasin kundër nxitjes së frikës dhe të mbrojnë masat e shëndetit publik.
We want to take a stand really against this kind of anti
Duam të mbajmë qëndrim kundër këtij lloj individualizmi antidemokratik, të sjellim ndjenjën e solidaritetit social dhe të mos kemi një xhelozi të ndërsjellë për personat e tjerë në shoqëri. Ndërkohë mitingjet kundër bllokimit dhe mandateve të vaksinave janë planifikuar gjithashtu në Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart dhe në qendra rajonale në të gjithë vendin. Partia Laboriste ka premtuar më shumë siguri financiare për transmetuesit publik në Australi nëse ata fitojnë pushtetin në zgjedhjet e ardhshme. Kushtet e financimit për ABC dhe SBS do të zgjaten nga 3 deri në 5 vite. Kreu I opozitës Anthony Albanese thotë se plani ka për qëllim depolitizimin e financimeve duke e zhvendosur atë jashtë ciklit zgjedhor.
We will grant them the certainty that they require to make investments to go forward.
Do t'u japim sigurinë për të cilën kanë nevojë për të bërë investime, për të ecur përpara në mënyrë që të maksimizojnë produktet dhe shërbimet që ofrojnë. Sulmet ndaj transmetuesve publik duhet të ndalen dhe kjo qeveri ka patur një minim të vazhdueshëm, tha ai. Laboristët gjithashtu janë zotuar që të anullojnë një shkurtim të financave të ABC nga 83.7 milion në buxhetin e 2018-s. Joe Biden, presidenti I Shteteve të Bashkuara, ia transferoi përkohësisht pushtetin zëvendës presidentes Kamala Harris të premten, ndërkohë që ajo nënshtruan një procedurë mjekësore. E bëri kështu zonjën Harris gruan e parë, e cila është edhe personi me ngjyrë që mban autoritetin dhe pozitën e presidentes të Shteteve të Bashkuara. Lajmi zgjati për 1 orë 25 minuta, ndërkohë që zoti Biden ishte nën anestezi. Zoti Biden mbush 79 vjeç sot, është mirë me shëndet dhe rifilloi rolin e tij si president rreth orës 11:35 të mëngjesit me orën lokale. Ai u kthye në shtëpinë e bardhë nga kontrolli I tij në spitalin Walter Reed më herët, duke thënë se ndihej mirë dhe bëri shaka rreth moshës së tij.
They're going to release all the detail. I feel great. Nothing's changed. We're in great shape.
Do t'i japim të gjitha të dhënat. Ndjehem mirë, asgjë nuk ka ndryshuar, jam në formë të shkëlqyer dhe e dini mezi pres që të festoj ditëlindjen time të 58. Qeveria e New South Wales ka vendosur të jap 91.5 milion dollar shtesë nga fondi I rikuperimit për COVID-19 për të nxitur kështu ekoturizmin në përparqjet kombëtare të këtij shteti. Shefi I thesarit dhe I mjedisit Matt Keane thotë se vizitat në përparqje janë rritur në mënyrë maksimale që nga pandemia. Fondet do të përdoren për të investuar në shtigje të reja ecije si dhe në përmirësimin e objekteve ekzistuese në përparqjet e këtij shteti. Policia ka shtënë në mënyrë paralajmëruese duke plagosur një numër personash ndërkohë që ka patur trazira të premte në mbrëmje në një qendër të Rotterdamit në Holland. Demonstratat ishin kundër planeve të qeverisë holandeze për të kufizuar hyrjen e personave të pavaksinuar në disa vende. Zyrtarët kërkojnë të fusin disa ligje të cilat kufizojnë sistemet e kalimit në koronavirus vetëm për të vaksinuarit ose për të rikuperuarit plotësisht nga COVID-19, duke mos pranuar më testet negative. Në këtë vend ka patur një varg numrash rekord të infeksioneve me koronavirus ditëve të fundit dhe një bllokim i ri i pjesëshëm hyri në fuqi një javë më parë. Tre studenti janë qelluar dje në parkingun e një shkolle të mesme në periferi të Denverit në Aurora në shtetin e Colorados. Shefja e policisë Vanessa Wilson tha se të qelluarit ishin të mitur.
What we know so far is that we have three juvenile victims at local hospitals. We're trying to work out
Ajo që dim deri tani është që kemi tre viktima të mitur në për spitalet lokale, po përpiqemi të zbulojmë nëse disa nga këta individ mund të jenë personat e dyshuar. Disa nga këta individ janë viktima. Të gjitha plagët e të premtes nuk janë kërcënuese për jetën e policia, po përpiqet të përcaktoj, ndërsa ndonjë nga të shtruarit ishte i përfshirë në të shtënat. Të shtënat pasuan edhe një kriz tjetër të të hënës, në të cilën 6 persona nga shkolla e mesme në Aurora Central mbetën viktima të plumbave të qelluar nga një makinë që po kalonte aty pranë. Shpillëzimi në pyjet tropikale të Amazonës në Brazil, të konsideruar ndryshe dhe si mushkëria e botës, kanë arritur nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë në 15 vitet e fundit. Një raport i agjencisë braziliane të kërkimit hapësinor tregoi se brenda një viti shpyllëzimi u rrit me 22%. Brazili është në mesin e disa vendeve të cilat kanë premtuar të japin fund shpyllëzimit deri në vitin 2030. Këtë zotim drejtuesit e tij morën gjatë samitit të klimës, i cili u mbajt këtë muaj në Glasgow të Skocisë. Marcio Astrini, sekretari ekzekutiv i Observatorit të Klimës, thotë se të dhënat janë alarmante.
This is alarming data and criminal as well.
Këto janë të dhëna alarmante dhe kriminale gjithashtu dhe kanë shkaktuar një sër veprimesh të qeverisë që çuan në rritjen e krimeve mjedisore. Kriminalët mjedisor punojnë të qetë në Amazon duke lënë në rrezik pemët dhe pyjet. Amazona është shtëpi për rreth 3 milion lloje të bimëve dhe kafshëve dhe 1 milion banorësh indigjen. I gjithë ky rajon është grumbullues jetik i karbonit, çka bën që të ngadalësohet ritmi i ngrohjes globale në të gjithë botën. Sipas të dhënave të fundit, 13.335 metra katror pyje janë shkatëruar plotësisht gjatë këtyre viteve. Eklipsi më i gjatë hënor në 500 vitet e fundit ndodhi dje dhe zgjati disa orë. Kulmi i eklipsit të pjesëshëm ndodhi më herët ku 97% e hënës u eklipsua nga hija e tokës. Eklipsi pjesëshëm hënor më i gjatë ndodhi në vitin 2018, zgjati më pak se 2 orë. Eklipsi ishte i dukshëm nga shtetet amerikane, Kanadaja, Meksika, Australia, Kina dhe Amerika e Jugut. Hëna ishte në pikën më të largët nga toka gjatë eklipsit, duke ngadalësuar orbitën e saj dhe duke zgjatur kohën që i duhej për të dalë nga pjesa më e errët e këtij planeti, e njohur ndryshe si ombra, pasi hëna, toka dhe dielli ishin në të njëjtën linjë. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 74.2 lekë shqiptare, 64 cent euro, 74 cent dollar amerikan dhe 38.2 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalëm në sport, Serena Williams i është bashkuar disa zërave të tjerë të botës e sportit, të cilët janë të shqetësuar për tenisten Peng Shuai dhe hedhin dyshime, për vërtetësinë e një e-maili që supozohet se ajo ka dërguar për të tërhequr pretendimet e sulmit seksual nga një politikan i lartë i Pekinit. Zërat janë shqetësuar për më të keqen, Serena dhe yje të tjerë të sportit i kanë bërë komentet e tyre në faqen Where is Peng Shuai, ndërkohë që Federata e Tenisit thotë se do të anullojë turnet e parashikuara në Kinë në lidhje me situatën. Kërcënimi bëri që një redaktor me ndikim në mediat shtetërore kineze të kritikonte organizatën për përdorimin e një toni kërcënues. Ish numri 1 në botë, Peng nuk është para apo dëgjuar publikisht që në momentin që tha në mediat sociale në 2 nëntor se ish zëvendës kryeministri Zhang Gaoli e detyroi të kishte marrëdhënie seksuale me të. Ndërkohë që Zhang dhe qeveria kineze nuk e kanë komentuar pretendimin e saj. Shefja i Australian Open Craig Tilley ka konfirmuar se të gjithë lojtarët, përfshirë këtu edhe numri 1 në botë Novak Djokovic, do të duhet të vaksinohen kundër COVID-19 për të konkurruar në turneun e janarit të ardhshëm. Djokovic ka refuzuar të zbulojë nëse është i vaksinuar apo jo dhe do të priste derisa Tennis Australia të zbulonte protokollet shëndetësore përpara se të merrte një vendim për të luajtur apo jo në Melbourne Park. Zoti Tilley thotë se premieri i shtetit Daniel Andrews i ka njoftuar të gjithë në teren se të gjithë duhet të jenë të vaksinuar dhe Tennis Australia e ka bërë këtë të qartë për të gjithë pjesëmarrësit. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 18-24, Melbourne 10-18, Brisbane 19-31, Perth 13-29, Adelaide 12-21, Canberra 12-18, Hobart 9-16, Darwin 27-36 gradë Celsius. Për nesër bëre e parashikimit të motit cilë këto temperatura: Sydney 16-21, Melbourne 10-17, Brisbane 21-30, Perth 16-29, Adelaide 11-22, Canberra 9-15, Hobart 9-18 dhe Darwin 27-35 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.